Totiž na přednášku pana Petra Tomáše, který se bude zabývat tím, co tady vidíme, totiž automatickými externími defibrilátory. Prosím, předávám slovo napřed panu doktoru Kříhovi, který je iniciátorem, pachatelem, jak to vezmeme, organizátorem.
Dobrý den, dámy a pánové, tak já bych především velice rád mezi námi přivítal pana Petra Tomáše a za druhé bych chtěl říct, že velice vítám iniciativu našeho pana děkana, který při diskuzi na téma automatických defibrilátorů projevil velice živý zájem a tendenci, jak se stát se tu skutečně moderní univerzitou, která myslí i na vzdělávání v té širší rovině, a to sice na vzdělávání z hlediska, řekněme, firemní kultury, kdy péče o své zaměstnance i tou formou, že jsou schopni poskytovat fundovaným způsobem první pomoc, patří k moderní kultuře dnešní společnosti. Tak nebudu vás dále zdržovat, předám slovo a budeme se věnovat vlastní přednášce.
Takže dobrý den, ještě jednou děkuji za pozvání. Je to pro mě poněkud zvláštní příležitost hovořit na vysoké škole. Nicméně přesně, jak řekli oba dva předřečníci, téma je to víc než zajímavé, protože název té přednášky automatické externí defibrilátory není věc samotná. Samozřejmě je potřeba se na to podívat ze širšího pohledu a to je obecně poskytování první pomoci. A poskytovat první pomoc by měl umět každý nejen v zaměstnání, nejen profesionálně, pokud se tomu tak věnuje jako já, protože já 16. rokem pracuji na záchrance, ale každý z nás by měl umět základní postupy v první pomoci, ať už by poskytoval první pomoc náhodnému spoluobčanovi, ale hlavně svým blízkým, příbuzným, známým kamarádům. Každý z nás má různé své soukromé aktivity, má příbuzné různého věku, bohužel i různých chorob. A tudíž je dobře, abychom všichni byli obeznámeni s tím, jak poskytovat první pomoc. Samozřejmě ta první pomoc je rozdělena do takových určitých fází a jedna z těch fází dnes moderních je i fáze, kdy nám pomáhá nějaká technika. Tudíž žádná technika není samospasitelná, vždycky je v tom ten člověk. Musí tam být to první rozhodnutí, já se rozhodnu tomu konkrétnímu člověku, ať už je mi blízký či vzdálený pomoci. Já se za těch 16 let setkal s velice malým množstvím kvalitně poskytnuté první pomoci. Velice často jsem zažil, kdy se lidé otočili, dokonce od svých blízkých a první pomoc neposkytli. A ty výjimky, kdy ta první pomoc byla poskytnuta ještě dobře a kvalitně, nám dávají takovou naději, že pokud to naučíme co největší počet lidí, tak lidé budou přežívat. Já než začnu s demonstrací a předváděním vůbec automatického externího defibrilátoru, zmíním takový modelový příklad poskytnutí první pomoci u zástavy oběhu, u srdeční zástavy. Všichni určitě znáte různé seriály. My po hříchu z naší profesního pohledu je strašně neradi vidíme, protože se v nich objevují neuvěřitelné věci, kterých opravdu nejsme schopni. Naopak se tam objevují věci, které dělat vůbec nesmíme a jsou po nás veřejností vyžadovány. To je velký problém. Chicago Hope a další. Poslední rozumný seriál v tomto byl český seriál Sanitka, který je velice blízký realitě té doby. Takže ten modelový příklad. Většina z vás, buď jsou praští, nebo žijete v Praze, studujete v Praze, možná znáte průhonickou zónu, kde jsou šílené hypermarkety, v podstatě koncentrace lidí je tam obrovská. A už je to mimo aglomeraci, je to vlastně na kraji velkoměsta, patří to mimochodem už do Středočeského kraje. A ve chvíli, kdy dojde k náhlé zástavě oběhu nějakého člověka, řekněme při pohledu na zvyšující se ceny tohé a té komodity, či pod jiným, řekněme, důvodem stresu a podobně, hektika dnešní doby, zalehne nám někde u těch rohlíků, tak vzhledem k penetraci mobilními telefony nám občané poměrně rychle zavolají. Pokud znají správné číslo, v poslední době nám trošičku média pomohla negativním smyslem, protože začala propagovat evropskou 112. My ze záchranky křičíme, ono to tak úplně není pravda, protože 112 prozatím prokazatelně prodlužuje příjezd v zásahové skupiny. Nicméně, kdyby mě slyšeli hasiči, budou po mně házet proudnicemi. Ale je to pravda. Takže pokud si lidé pamatují národní číslo 155, je to velmi dobře a vytočí toto národní číslo 155. Následně proběhne hovor s tou dispečerkou, který může být pro někoho z vás dokonce až poněkud otravný. Ta dispečerka se vás ptá na věci, které byste jí prostě řekli, pošlete sem sanitku a hotovo. Ona musí se dozvědět některé informace, aby věděla, jaký typ zásahové skupiny tam má poslat. Tím vás nebudu zatěžovat. Každopádně ty její dotazy nejsou náhodné. A následně vysílá výjezdovou skupinu. Většinou ten reakční čas toho výjezdu je normován u záchranky do 1 minuty, ale je to do 1 minuty, je to většinou dřív, ve dne do 2 minut v noci. Nicméně ty časy jsou sledovány, takže tam bych žádné prodlevě nemělo dojít. Ale všimněte si, když vezmu 30 vteřin, 1 minutu, takže už mám 1,5 minuty skoro, než si sedne ta posádka s prominutím na zadek do sanitky. Následně jim vyjede roleta a řídí se našimi ulicemi, kde jistě ohleduplní řidiči těžkých terénních aut s vysokými bankovními konty vůbec nezávadí se záchrankou, nepřekáží, vůbec neohrožují, neříkají si, oni jedou zase pro rohlíky na majáky a podobně. To se samozřejmě vůbec neděje, to znamená, že sanitka má velice rychlý a klidný průjezd. Že moje zkušenost je bohužel odlišná. To znamená, ten dojezdový čas záleží na umu řidiče, záleží i na stavu a povoze vozovky a záleží také na tom, do jaké míry ta záchranka je ochotna riskovat. Je třeba si uvědomit, že to, aby záchranka jezdila po 2 kolech, zešílala všechny okolo sebe, je hrozně nebezpečné, protože nabouraná sanitka na cestě k pacientovi znamená obrovský průšvih pro dispečing, že v tu chvíli chybí 2 auta najednou. Jedno pro tu posádku, a mám kolegy, kteří dokonce ve službě zemřeli, a druhé pro toho původního pacienta, pro kterého se jelo. A tam potom ten dojezdový čas teda podle toho vypadá. Ale o tom bychom neměli tady hovořit. Nicméně záchranka dorazí na místo, dorazí před tu hypernovu. Pokud je tam osvícený personál, tak zuřivě přešlapuje a kouká na hodinky, kde jsme. My tam máme dojezdový čas z nejbližšího stanoviště, což je z Jesenice 7 minut. Takže jsme na 8,5 minutách a byl jsem veliký optimista ve všem. Následně toto číslo se zapíše sice do softwaru, ale pravda to není, protože vystoupí posádka z sanitky a zrychleným krokem, mimochodem neběží, všimněte si, protože pak rozdýchání těžko nabodnete například žílu, která je skolabovaná, rychlým krokem dojde na místo, což může trvat 60 sekund. Vidíte, se pohybujeme v čase okolo 10 minut a to jsme kousek od Prahy, nebo jsme na kraji Prahy. 10 minut. Kdybych teď tady stopnul 10 minut a mlčeli bychom na sebe 10 minut, uvidíte, že to je šílená doba. To je šílená doba. No a co to je za dobu? To je zrovna ta doba na kvalitní poskytnutí první pomoci, na poskytnutí technické pomoci, je-li k dispozici, prostě na jakýkoliv opatření, které koupí čas pro ty profesionály. Protože my, když tam přijedeme, všechno se nám zadaří, a ten člověk bude 10 minut v zástavě. Pokud opravdu to byla zástava už od začátku, nebyla to nějaká řekněme, jenom zpomalená srdeční aktivita, kdy je ten mozek částečně vyživován, tak bohužel mozek už je za svoji biologickou hranicí a my vytváříme tou resuscitací sebe lepší mnohdy takzvané apaliky. Možná jste zažili diskuzi na téma vigilní koma u jisté dámy ve Spojených státech. Teď se to řešilo eticky a po všech stránkách. Ano, to byla pozdní resuscitace. A proto se tady objevuje jiný scénář. Ne, že já přijíždím za 10 minut a zresuscituji pacienta, ale objevuje se tu jiný scénář v té samé situace. Ten člověk u těch rohlíků opět spadl, je volána záchranka, to je v pořádku, byl začat ten řetězec záchranný a v tu chvíli tam přichází, a teď vidíte sami, člověk z ochranky, kteří vás tam kontrolují někdy i velmi, velmi neurvale, a kteří tam pobíhají a hlídají u všech chodů a jakékoliv zapípání a podobně. A tento člověk z ochranky, který projde pouhým základním vyškolením, přiběhne s mašinkou, kterou použije, což si předvedeme, a v podstatě na základě pokynů a podle i vyhodnocení toho přístroje, pokud to bude indikováno k defibrilaci, tak provádí tu kardiopulmonální resuscitaci, tu základní, do doby příjezdu té posádky záchranky. A tudíž nám kupuje ten čas. On nám podrží těch 10, 8, 7, 5, to je jedno, kolik minut, nám podrží tu situaci tak, aby ta naše rozšířená kardiopulmonální resuscitace byla něco platná a byla i potom kvalita života po té resuscitaci u toho pacienta. Protože ten apalik, co ten má za život? On ze života nemá vůbec nic, rodina z toho má akorát velké trauma, čeká na zázrak, dává to mimochodem prostor i různým, řekněme, léčitelům a ať už někteří mají nějaké výsledky, tak mnohdy se jedná i o podvodníky, nechci říct ve všech případech, to bych také asi neměl říct. A za další to stojí neuvěřitelné peníze společnost. Opravdu neuvěřitelné peníze. A v kontrastu s výukou KPR a v kontrastu s touhle základní technikou je to minimum. Tak, teď bychom si teda pověděli, co by se vlastně dělo, kdyby se tam objevil ten člověk z ochranky, který by byl vyškolen s prací s automatickým externím defibrilátorem. Každý má ten defibrilátor, nebo většina z vás asi zafixován pod takovými klišé z filmů. Výbuch, pomalu rána, pacient vyskočí takhle nad podložku, následně to dopadne dobře nebo špatně, ještě předtím dáme co největší ránu, je to doprovázeno různými zajímavými zvukovými, někdy i světelnými efekty a podobně. Nebo zase absurdně, typu, jak já říkám, nejlepšího záchranáře na světě, to znamená Mitche Buchanana, který tu lepou děvu vytáhne z vody, rozdýchá, oddefibriluje, předtím ještě nějaká masáž tam proběhne, která je tak, aby bylo dobře vidět její vnady, následně děvče zakašle, vyplivne trochu čisté vody a pak spolu odchází do dálky a o večeru už není žádná informace. Bohužel to tak není. Nestalo se mi to tak ještě. A nestane. Takže jak vlastně funguje ten automatický externí defibrilátor, aby jsme k tomu plynule přešli tím mým povídáním. Vy vidíte často v těch seriálech, na které já se budu takhle pro veřejnost odkazovat, že se jim na monitoru z nějakého QRS komplexu, je co namalo pěkně hnusně, najednou objeví čára, ozve se pí a všichni začnou lítat a začnou defibrilovat. A to je ten největší omyl. Tato čára, izoelektrická linie, my ji říkáme určitě, možná budete mít proto odbornější název, my ji říkáme hlavně asystolie, tak ta je ve všech filmech řešena tak, že se defibriluje. A ono je to hloupost. Ono to je naprosto neindikováno. Mimochodem, bohužel i v dnešní době někteří lékaři a zdravotnický personál jsou toho stále ještě schopni, protože to kdysi před 10 lety se tak dělalo. To znamená, toto není indikováno k té defibrilaci a proto většinou v těch seriálech vidíte naprostý opak. To, co je hlavně indikováno k defibrilaci, je takováhle čára, které my říkáme fibrilace komor. Takhle nějak to vypadá. Teď jsem moc hezky zafibriloval. A fibrilace komor je vlastně míhání česky, to znamená, to srdce vám neúčinně míhají ty svalová vlákna a nemá žádný výdej. V tu chvíli je to chaotický a to srdce nevydává vůbec žádnou krev. Prostě nula. A tam je potřeba provést defibrilaci. Pomocí toho defibrilačního výboje dochází vlastně k té změně. A mimochodem výsledkem defibrilace může být i ta asystolie, kdy my pak přejdeme začneme teda provádět kardiopulmonální resuscitaci, masáž. To je dokonce i úspěšná defibrilace, byť prognosticky zase ne tak zlatá. To znamená, tak to vypadá ta komorová fibrilace, takže zapomeňme na tu televizi. Tak. A už přejdeme konečně k tomu, kvůli čemu tady jste. Toto je automatický externí defibrilátor. A já vždycky říkám, kdyby to byl jenom defibrilátor, tak to není úplně dobře, protože ta defibrilace není ve všech případech nutná. Někdy se může stát, že je rovnou ta asystolie a je potřeba provádět tu kardiopulmonální resuscitaci. Tudíž tohle by se mělo nazvat spíše systémem pro kardiopulmonární resuscitaci se zabudovaným defibrilátorem. Takhle bych to nazval raději já, než čistě automatic external defibrillator. A začínáme už tím, že ten přístroj si přineseme a položíme ho někam před sebe. Poté, co sundáte víko, tak už začínají, ještě jsem zapomněl říct, že je mnoho druhů. Toto je jeden z těch vyspělejších typů, má tam jednu věc, kterou ostatní nemají, tu vám pak ukážu. Začíná už tím základním. Podívejte se tady na ten obrázek. Tam je namalováno, kam se tento klín zastrčí. Ano, my většinou přijíždíme a lidi mají aktovku pod hlavou. Naprostý většině, aby neležel na tvrdým, tak má zastrčenou aktovku, stočený zimník, jo, a podobně. Tím pádem, i kdyby měl lapavé dechy, tak mu ty dýchací cesty dotyční uzavřou. To znamená, to je první velmi závažná chyba, věčně se opakující. To znamená, tahle to už pomáhá jenom v tom, že to samo o sobě zajistí ten záklon hlavy. Nelekejte se, že tady to na tom manekínovi, to je opravdu drobné tělíčko, vypadá brutálně, ale opravdu jenom ten záklon hlavy sám o sobě vlastně řeší to, co by prováděli profesionálové trojitým manévrem nebo předsunutím brady. Už tím můžete uvolnit dýchací cesty. Za další na vás vypadne pytlíček, ten vypadá takhle, tady má dokonce expirační proužek, vypadne na vás pytlíček, který obsahuje mimo tuto elektrodu, jejíž nadání si teď tady budeme demonstrovat, strašně důležitou věc. A to je pytlík, který já už tady mám polorozpadlý. Pytlík s bariérovými pomůckami. Rukavice, rouška. Dokonce tam je potom taková alkoholová drobná dezinfekce. Jsou tam nůžtičky malý, hlídko. To znamená věci, které vám pomůžou, abyste se vůbec rozhodli tu první pomoc poskytnout. Protože pokud vám bude ten dotyčný natolik odporný, a já bych se mnohdy nedivil, tak v dnešní době hepatitida a další věci jsou na vzestupu, tak když člověk nemá možnost mít po kapse někde roušku, tak je to pro něj docela nepříjemné a mnohdy by se rozhodl, že to neudělá, abych něco nechytil. Pravdou je, že ta rouška, a to teď budu mluvit z vlastní zkušenosti, rouška v kapse, já ji vozím na klíčích, na klíčence, vám dává takový určitý klid. Já jsem takhle zresuscitoval člověka přímo na Strakonický, přiletěl mi tam vrtulník a tak dále. Je pravda, že po měsíci mě potkali ty policajti, protože mě znali a říkali mi, že ten člověk byl celostátně hledaný. Takže, a že to byl nějaký sociál s prominutím. Takže taky jsem si říkal, zaplať pámu, že jsem do něj dýchal přes roušku, která má HEPA filter. Protože pro vás je ten člověk potenciálně infekční. Pro nás je každý pacient. Bohužel musíme to tak brát v dnešní době. Takže první, máte tam bariérové pomůcky. Rukavice, rouška, to je úplný základ. Tím jste králové situace. Poté vy použijete nandání týdlenství elektrody. A to vypadá jako šílená věc, tady už to máte nalepeno. Ale je to vymyšleno velice chytře. Ta elektroda se položí na člověka, položí, vidíte, že to jsou nepřilnavé plochy, tak, aby tento kříž byl v ose a mezi bradavkami. Tím v podstatě zjistíte místo, kam by měly přijít komprese. Podle nových doporučených postupů, Guidelines 2005, už se dneska neskoumá dva prsty, vyhmatání vlastně mečovitého výběžku a tak dále. Ono je to docela složité, u některých lidí dokonce nemožné. Takže tím se najde prostě dolní část terna. Už jenom tím, že to takhle najdete. No a tím pádem vám i ty ostatní elektrody automaticky vezmou svoje uložení a vy pouze zatažením, v pořadí dokonce naznačeném, vyškubnete, ono se to vyroluje, takže vůbec to z toho člověka nesundáváte, jenom vyrulujete ten slide, který to drží a ono se to přilepí, protože tam je lepivá složka, včetně té elektrody. Tím pádem dosáhnete toho, že na pacientovi je tímto způsobem nalepena ta elektroda. To znamená, že já bych to udělal tak, škup, škup, mám nalepeno. Nic víc, nic míň. Vzhledem k tomu, že je to americký výrobek, tak má i možnost. Tady je to novější elektroda, když se to poodtrhne, tady se vytáhne taková pojistka. Když je to 3XL muž či dáma, tak je možno tu dolní elektrodu poněkud posunout, kdyby byla opravdu na tom člověku moc blízko, kdyby to byl opravdu objemný člověk. U toho Američani musí tam ten podíl toho takhle rozměrného obyvatelstva je daleko vyšší než u nás. No, tak. Co dál? Dál už začne fungovat technika. Vy spustíte jedním tlačítkem ten přístroj.
Zapoj kabel, zůstaň v klidu.
Jsem v klidu.
Zkontroluj pacienta, přivolej pomoc. Zůstaň v klidu, zkontroluj pacienta.
Tady bude samozřejmě to národní číslo přilepeno, jo? Tady na tom demu není.
Uvolni dýchací cesty, zkontroluj dýchání. Proveď dva vdechy.
Jo. Ten přístroj vás povede tou resuscitací. Já si dovolím teď jenom odskočit, protože tohle z toho demo je, protože teď jsme těch demonstrací měli strašně moc, tohle demo teď bude se odesílat na přehrátí softwaru, takže tam ještě bude to dělat ten výklad podle těch do prosince guidelineů, jo? Takže tam udělám jenom takovou malou odbočku, ty už budou přehraný softwary, tam už nebude 15:2, ale 30:2, to na tomhle demo přístroji ještě není přehráno, jinak ta mašina je úplně stejná. Tudíž ten přístroj vás začne vést v tom, co máte dělat. Mluví na vás, píše vám to, žádnou křivku neukazuje, to je vypnuto, dá se to spustit, ale to je vypnuto, protože vy se vůbec nebudete zabývat tím, co tam je za křivku, to není vůbec vaše starost. Stále i když už to odbliká někam dál, stále vidíte to, co se má dít, stále to máte na očích, vždycky se můžete podívat, jestli jste něco nezapomněli, zavolat tu sanitku, nebo jakou činnost jste neudělali. Takže vás to v tom vede. A dojde tam k tomu důležitému, kdy já teď teda jsem připojil ten kabel, tady na falešném pacientovi pustím komorovou
fil... Výstroj je v pořádku, dospělé elektrody. Zůstaň v klidu.
Jsem v klidu.
Zkontroluj pacienta. Přivolej pomoc.
Zavolal jsem.
Uvolni dýchací cesty.
I když to nestihnu, nic se neděje. Furt to vidím, co jsem měl provést.
Nedotýkej se pacienta, analyzuji.
A teď je ten důležitý moment. Ten přístroj sám analyzuje.
Nedotýkej se pacienta, analyzuji. Výboj doporučen. Nedotýkej se pacienta. Stiskni tlačítko výboj. Výboj byl dodán. Nedotýkej se pacienta.
Já dojedu tu sekvenci. Teď jsem dal asystolii, to znamená lineu.
Nedotýkej se pacienta, analyzuji.
On vyhodnotí, že není indikováno.
Výboj není doporučen. Uvolni dýchací cesty. Zkontroluj dýchání. Zkontroluj puls. Pokud není puls,
tak a tady je ta nejdůležitější věc. Tenhle přístroj má v sobě integrováno o něco víc, než jenom, že by teda vyhodnotil, jestli je nebo není indikovaná ta defibrilace, ale on vás povede v té resuscitaci. Furt vám do toho bude camrat, jo, furt. Protože, kdo z vás, zeptám se takhle publika, kdo z vás někdy prováděl kardiopulmonární resuscitaci? Na člověku, nikdo? Na modelu? No, aspoň, jo, výborně. A teď sledujte. On mi i prostě, zprostě vynadá.
Dobrá masáž.
Kdo vás takhle pochválí? Takže, tam je právě ta legrace v tom, že pro většinu lidí ta resuscitace, pro který je určeno to AEDčko, je to pro ně stresující, nepříjemný. Teď ještě tam mnohdy je vazba k tomu zachraňovanému, jo? Tak je to pro něj neuvěřitelně nepříjemná situace. Teď on říká, hlavně, abych mu něco neudělal. Že? Takový dle v těch vtipů, Františku, první pomoc nesmí být zároveň poslední a tak dále. Takže tam ten člověk mnohdy chybuje. A hlavně podle těch nových guidelines, jak jsme se o nich bavili, je tý masáži dávána opět daleko větší a větší důležitost, abychom tlačili do toho mozku aspoň částečně okysličenou krev, protože hrajeme opravdu o ten mozek. Ten myokard, ten dá se říct, že počká. Jo? Jde o to, aby jsme opravdu vytlačili co největší množství té krve. Mimochodem, u většiny resuscitací, byť se to ne tak často publikuje, ty žebra nějaký většinou odejdou, něco praskne, většinou u starších lidí se to prostě stát musí. Jo? Je to dáno už stavbou, už je to dáno i tím, že ty chrupavky nám tam prostě odskáčou. Nicméně, tahle mašina vás vede, ale ona nevede nejenom v tom, nevede vás jenom v tom, že vám řekne, jak máte tlačit. A ona vám dokonce, jak tam pískal ten metronom, tak ona vás žene do té frekvence. Protože my velice často jsme pomalí. Proto se taky došlo k tomu, že už to není 2:15, ale 30:2 teďkon, ta resuscitace. Bez ohledu na počet zachránců. Takže jedete 30:2. Ideální je v těch posledních 25, 26, 27, prostě těch posledních pár odříkat, aby ten druhý kolega věděl, že se má chystat, že bude ventilovat. A je to daleko efektivnější. Já jsem teď nedávno resuscitoval už podle těchto nových guidelines a opravdu musím říct, že se mi to dělalo daleko líp organizačně. To bylo daleko lepší. A hlavně ta rychlost vám je vlastně jakoby podsouvána. Ta mašinka zrychluje a tlačí vás do té rychlosti, aby vy jste dosáhli toho výdeje srdečního náhradní, který provádíte. A zároveň tady je akcelerační senzor, to znamená, on reaguje nikoliv na tlak, ale na hloubku vlastně prohnutí toho hrudníku. Jo? To je pak poznat, když bych to připojil k těm elektrodám a budu dělat tak, tak to bude pískat podle toho, řekne mi to přitlač více. Jo? Tam je to vlastně akceleračně uděláno. Takže, co se bude dít dál? Vy budete resuscitovat. Po minutě ta mašina řekne, přeruš resuscitaci. Provede nové vyhodnocení, k tomu vyhodnocení se samotnému ještě vrátíme, a opět rozhodne, je indikován, není indikován výboj, máte resuscitovat dál, nemáte resuscitovat dál. Co následuje? V těchto cyklech putujete do kola. Do té doby, než přijdou profesionálové. Když přijdou profesionálové, tak na displeji uvidí, jak dlouho je ta jednotka v provozu, tak já teď řeknu 7,5 minuty, kolik bylo výbojů. A pokud přijedou z defibrilátory stejné firmy, což tady v Praze je velká šance, oni budou vypadat úplně jinak, ale je to stejná značka, to je specializovaná firma ZOL, Medical Corporation z Ameriky, z Massachusetts, tak dokonce se mohou připojit tím samým konektorem, což třeba v Praze a ve středních Čechách je 95% sanitek takto vybaveno touto technikou, takže se přicvaknou dokonce i do toho konektoru. Pravda je, že u těch klinických mašin nefungují ten akcelerační puk, protože oni by to měli umět, nebo měli bychom to umět. Měli. Ne vždy je to 100% i ta znalost mezi profesionály. Musím střílet do vlastních řad. Také se tam objevují problémy. Tak, co dál? Někdo může říct, to je všechno hezký, někdo mě zažaluje. Protože v Čechách mnohdy hledáme, proč by to nešlo, a ne cestu, jak by to šlo. Bohužel je to taková národní tradice. Ten přístroj provádí to vyhodnocení, jestli defibrovat nebo ne, ve třech sekvencích, které jsou za sebou, proto to chviličku trvá, je to trvá 9 vteřin to vyhodnocení. A pokud by jedna z nich neodpovídala přednastavenému, tak nedovolí tu defibraci a pošle vás masírovat. Je to samozřejmě zaznamenáváno v tom přístroji a je to potom možno do PDA přehrát pomocí infračerveného portu. To znamená, je možno potom do speciálního programu přímo nahrát tuto resuscitaci, dokonce s vyhodnocením, kolik kterých kompresí bylo dobře, které byly, jak se říká, v zeleném, které byly slabé nebo které byly příliš hluboké, anebo to vyhodnotí i otázku frekvence, do jaké míry jste se trefovali do té frekvence. Každopádně to vyhodnocení je natolik sofistikováno, já vždycky říkám, kdybychom do jedné místnosti zavřeli nějakého kardiologa, do druhé místnosti zavřeme ten software a budeme jim posílat křivky, tak samozřejmě on nám odejde dřív na kávu. Ta chybovost je tam velmi, velmi nízká. Navíc to podporuje dneska ještě jedna věc, a to je zase novinka v těch guidelines, na které se odkazují ty nové doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a American Heart Association, a to jest, pokud je ta křivka taková, nějaká, to si vzal mokrou křídu a on to brzo vyleze, kdy nejsme schopni rozhodnout, jestli se jedná o asystolii nebo jemnou fibrilaci, tak se nedefibriluje. Jo, to je novinka zase v těch guidelinech. To znamená, pokud při vysokém rozlišení, kdy my si zvětšíme na tom přístroji měření, na tom klinickém, tak v takovém případě, pokud bychom si nebyli jisti, jestli se jedná jenom o určitý artefakt, tak se ta defibrilace neprovádí. Tak, to je, co se týká toho vyhodnocení tím přístrojem. Další otázka toho přístroje by v podstatě mohla být taky taková, to je strašně hezký, ono to bude někde ležet na nějaké té vrátnici nebo na nějakém tom místě, jako jsou letiště a podobně, kde je to za tou zasklenou tabulkou, nebo, a jak tady bylo zmíněno, firemní kultura, dělám odbočku, viděl jsem, a přiznám se, že nejsem přítelem restaurací McDonald's, protože jsem se tam ve Státech několikrát musel stravovat z hladu a ne z povinnosti k dětem, takže tu lásku k tomu nemám, ale líbilo se mi, že tam měli ceduly. Naše firma si váží vašeho zdraví a proto je personál vycvičen v kardiopulmonární resuscitaci a resuscitační kit, včetně automatického defibrilátoru, je k dispozici u obsluhy. Takhle jsem koukal. Jo? To je firemní kultura, například jsem to tam takhle potkal. To znamená, budeme taky řešit otázku, no jo, kdo se o to bude starat? Na vysoké škole, v domově důchodců, v kostele, prostě těch možností je opravdu, opravdu velké množství. Ten přístroj, kdo to bude dobíjet, kdo to bude čistit, kdo se o to bude starat, jo, to až se to bude potřebovat, tak to nebude fungovat. To jsou všechno dotazy, které opravdu jsou ze života. Ten přístroj má k tomu vytvořen speciální takový inteligentní, řekněme, program, který nejenže sám ten přístroj v pravidelných cyklech testuje, ale ve chvíli, kdy dojde k nějaké poruše, tak ten přístroj má jednu strašlivou vlastnost. Já jsem ji poznal nedávno, byl jsem na služební cestě, přístroj byl doma a došla baterka, nebo začaly docházet baterky. V 11 hodin večer mi volá manželka se slovy, prosím tě, něco v pracovně strašně pípá, tak, že to je slyšet celým barákem a já to nemůžu najít. Bylo to AEDčko. Je to takové kvokání, ale opravdu tak, že ho slyšíte přes zeď. V několika minutách, myslím, že 3-minutových intervalech přístroj na vás kvokne, Tady místo odkliknutí ano, se objeví červené, odkliknutí ne, je problém. A ten přístroj se vás prostě k sobě přivolá. A vy následně začnete řešit, co vlastně po vás chce. Nejčastěji, co po vás chce, jsou akumulátory, pokud by se měnily. No a teďkon je otázka. Je sobota večer, jsou prázdniny a vám dojde akumulátor. Z nějakého důvodu se mašina rozhodne, že už je potřeba po dlouhé době, oni jsou to na 2 roky, vyměnit. Jestliže byste měli mašinky, které mají speciální akumulátor, máte smůlu. Budete muset čekat do pondělí, než zavoláte servisáka, než vám to někdo přiveze. Tady u toho Zola je docela dobrý vtip, a to je ten, že tady pod tímhle s tou deskou, pak to tady můžeme spolu rozebrat, se nenachází akumulátor speciální, ale nachází se tam normální 123 baterky do foťáku. 10 kusů baterek do foťáku. To znamená, vy se seberete a pokud je nemáte, pojedete do toho nejbližšího hypermarketu, můžeme zase do těch Průhonic, mají tam dlouho devříno, a koupíte naprosto komerční baterky do foťáku, které do toho přístroje nacvakáte. A tím máte celý problém vyřešen. To znamená, čím je živen tento přístroj, jsou to baterky do foťáku. To znamená dostupnost maximální. Jo? Stalo se mi v Františkových Lázních, kam jsme dodávali tenhle ten přístroj. Tehdy tam byl nějaký ředitel, docela měl chuť mě dát za uši. A tak mi řekl, no, tyhle baterky tady neseženete. Já jsem se s ním sadil tehdy o lahev, dal jsem si 30 minut. Byly to Františkovy Lázně, už to jen přesně, protože to je blíž, takže jsem vlítl do Chebu. První v obchod, kde jsem koupil baterky a ve 24. minutě jsem je pokládal na stůl. Takže to je taková drobnůstka, jak takovouhle věc řešit. Další, expirace takovéhle elektrody, protože samozřejmě, kdyby to mělo každý půl roku se vyměnit, není to nejlacenější věc. Takže pokud se to nepoužije, je to 4 roky expirace. To znamená, vám kouká z toho přístroje takovýhle expirační proužek, takže máte možnost si to zkontrolovat. Tím pádem ta starostlivost o ten přístroj je v podstatě malá. A řekl bych, že daleko důležitější a daleko častější by mělo být to, co je návaznost na jakoukoliv techniku. A to je školení první pomoci. Obecně školení první pomoci, hlavně s praktickými ukázkami, s možnostmi v podstatě se sami vyzkoušet. Včetně teda té kardiopulmonární resuscitace. Protože, a my to ve všech pracech, které jsme kdy páchali, tak jsme vždycky dávali i jako motto, neléčíme přístroj, léčíme pacienta. To je strašně důležitá věc, protože opravdu bez, řekněme, selského rozumu, jenom pod vedením nějakého stroje, samozřejmě ne vše může dopadnout dobře. Vždycky je u toho potřeba udělat to, co on říká první. Opravdu zůstaň v klidu. To je velice důležité. Tak, to byl takový úvod do toho automatického externího defibrilátoru. Já bych teďkon, koukám na čas, já bych teďkon spíš tu řekněme, druhou část té přednášky pojal řekněme trošku interaktivněji. To znamená, požádal bych vás o dotazy, já se k něm budu snažit vyjadřovat poněkud obšírněji. To znamená, mohou to být dotazy jak na automatickou externí defibrilaci, tak na resuscitaci, tak i klidně na systém záchranky, na to, co vám třeba v tom poskytování přednemocniční neodkladný péče není jasný, klidně i s nějakou kazuistikou, kterou jste zažili, protože mnohdy i my, profesionálové, řekněme, působíme vůči veřejnosti ne vždy tak, aby jsme ji vysvětlili dobře. To je klasická otázka, proč v Praze jezdí 2 sanitky, malá a velká. Jo? Už to hodně lidí ví, ale i tenhle dotaz se ještě stále objevuje. Takže teď bych vás o tohle poprosil a tím určitě dojdeme i k dalším věcem, které v té mé první přednášce nebo v té první části vůbec nepadly. Takže já vám předem děkuji. No,
takže dotazy tady.
Tenhle ten přístroj je určen pro dospělé, ale když přijedete někde k havárce na silnici a bude tam ležet dítě, no já nevím, 2leté, 3leté, čili maličkej toreček, jste schopni, nebo takhle, ten přístroj umí přizpůsobit se?
Odpovím rád. Nové verze, to znamená, slyšel jste na začátku, jak to říkalo, dospělé elektrody. Když jsem připojil, tak řekl dospělé elektrody. Mají i tu možnost, že v té brašničce já jsem to tady vyndal, je strčena ještě pediatrická elektroda, to znamená, vy vyndáte malou elektrodu, nalepíte ji na toho nešťastníčka a tím, jak připojíte, tak ten přístroj sám pozná svoji periferii a přepne to na ten pediatrický mod automatizovaně. Na druhou stranu ten váš příklad, který jste zmínil u té dopravní nehody, musím říct, že bohužel kardiopulmonální resuscitace u traumatických stavů je velice, velice komplikovaná a mnohdy bohužel, vzhledem k tomu rozsahu těch traumat, velmi neúčinná. To přežití u traumatologických příhod, když je tam náhlá zástava oběhu, a třeba u kardiologických, je velice, velice diametrálně rozdílné a bohužel mnohdy je to na bázi hemodynamické, na bázi hemoragického šoku, utržený sleziny, já nevím, velkých cév a podobně. A tam bohužel nedochází k té fibrilaci a tam většinou velice často jdeme rovnou do té asystolie. A v podstatě není cesta na tom místě k řešení u těchto situací. Na druhou stranu u dětí ta fibrilace komor jako taková je velice vzácná a spíš se objevuje u dětí, které mají, řekněme, kombinované vady, já nevím, falotová tetralogie a podobně, kde to v podstatě mnohdy souvisí třeba, řekněme, buď řešitelným či neřešitelným poškozením, který je vrozený. Takže třeba u těch dětí, což je zajímavé, ani u bifázické defibrilace, což dneska už je součástí toho defibrilátu, je bifázická defibrilace, tak už nejsou ještě studie, protože těch fibrilujících dětí je strašně málo a do žádných studií vlastně nezapadají. Je to tak atomizováno, že to v podstatě nejde z vědeckého hlediska dobře zpracovat. Každopádně odpověď na vaši otázku je ano. Některé přístroje, včetně tohodle, mají možnost automaticky se přepnout bez vlivu uživatele na pediatrický mód.
Děkuji. Další dotaz. No.
Já jsem se chtěl zeptat, proč teda v Praze jezdí ty dvě sanitky.
Děkuju vám. Tak, odpovím zcela jednoduše. Pražská záchranná služba, jak říká jedna z jejich předních lékařek, doktorka Pokorná, je to Monako takové. Prostě je to záchranka ve velké aglomeraci a je třeba si uvědomit, že počet lékařů, kteří jezdí v tomhle městě, možná pro vás někoho to bude šokující, je tuším 7 nebo 8 na celé hlavní město Praha. A mám pocit, že to je i včetně vrtulníků. Já bych to dobře dopočítal, ty stanoviště umím, ale to není na město o 1,5 milionu obyvatelích plus x desítek tisíc či stovek tisíc turistů a podobně s všemi, řekněme, negativními vlivy aglomerace, to znamená koncentrace kriminality, různých živlů, bezdomovců a tak dále, kteří teda častěji využívají služeb záchranné služby, tak je to poměrně málo. Proto vznikl před, a to už je hodně dlouho, systém, není teda, že by vznikl v Praze, ale je okoukán právě z velkých aglomerací, takzvaný randevu systému, to znamená potkávací systém. Pravdou je, že do dneška je problém s veřejnými zdravotními pojišťovnami, Všeobecnou zdravotní a dalšími, aby mu rozumně porozuměli oni z účetního hlediska, což je docela kuriózní, protože oni trvají na tom, že počet lidí v těch sanitkách nesouhlasí a kde si cosi. Každopádně ten randevu systém vychází z toho, že když na tom operačním středisku přijme dispečerka tu výzvu, proto se vás vyptává, a zjistí, že jste na ulici, zakopli jste a nemůžete vstát a bolí vás noha, no tak tam pravděpodobně nepošle lékaře a pošle tam jenom to velké auto, jak se říká v té hantýrce, jenom ty rychlíky, což jsou zdravotníci, jsou tam zdravotní sestry s atestací nebo zdravotničtí záchranáři, kteří mají určité kompetence. Zase bohužel u nás nízké, protože se řeší otázka, co smí, co nesmí, a bohužel mají daleko nižší, byť mají vyšší vzdělání než jejich kolegové v zahraničí. A naopak toho lékaře ona posílá na výzvy, které jsou přesně specifikovány, a teď plácnu třeba popálení, dušnost, bolest na hrudi, jakákoliv náhlá zástaha oběhu, jakákoliv významná traumata, pád z výšky, bezvědomí a tak dále. Má přesně daný systém, na co posílá to malé auto, kde je ten lékař. Za další to malý auto líp projede Prahou. Dokonce jednu dobu se v Praze zkoušela motorka. Pamatuju to, kdy jezdili na motorce, kde měli základní vybavení. Bohužel to tehdy skončilo, co jeden doktor skončil v kopřivách s tou motorkou, tak potom zjistili, že by byl větší spotřeba lékařů a při tom počtu, který je, tak od toho ustoupili. Nicméně i v Praze jezdila motorka. K tomu se traduje velice vtipná historka, kdy jakýsi člověk volal, že je dopravní nehoda. Dispečerka se ptala, protože neměla volného lékaře na voze, jestli tam může přistát vrtulník. On jí řekl, že chce sanitku a přijela motorka. Ten člověk byl totálně vyřízen, protože na jeho volání, aby mu poslali sanitku, mu byl nabídnut vrtulník a pak přijela motorka. Ale to vycházelo z okamžité provozní situace, což ale samozřejmě ten volající neví, že prostě v tu chvíli nemá. Kde si ho má vzít, že jo, toho doktora? Takže tenhle systém má tu výhodu, že ten lékař, že mnohdy se výzva neschoduje s realitou v jakémkoliv směru. A ten lékař přijede, zaléčí toho pacienta, předá ho té velké sanitce, když tomu tak řekneme, těm erzeťákům, jak se říká v naší hantýrce, no a oni ho doprovází samostatně do nemocnice, mají vypsaný papír od lékaře a lékař je volný pro další případ. Fungovalo to a do určité míry funguje i v okolí Prahy, okres Praha západ, Praha východ, z části to fungovalo, hlavně na té Praze západ. A tam to mělo ještě další rozměr. Rozesetí těch stanovišť, tam, kde je méně hustoty obyvatelstva, to znamená, aby co nejdříve tam přijel vůbec někdo, kdo začne rýchat, kdo začne poskytovat tu první pomoc, dorazí lékař, pacient se zajistí a transportuje se do Prahy většinou. Jo, když vezmete Davly, vemte si v Davly dopravní nehoda. A poveze toho pacienta, který bude tak na hraně, aby ho ošetřoval lékař nebo stačil ten zdravotník, a najednou přijde, že na slapech se dusí dítě. Co v tu chvíli má ten dispečink udělat? Pošle tam auto z Rudný, z Jílovýho, tam už taky to zrušili, takže tam odsaď taky nemůže. Odkaď? Vrtulník není, nebo je noc, nejsou letové podmínky, co s tím? Tak zavolá do toho vozu a řekne, můžete opustit pacienta, a lékař i podle toho, jak tam má zkušenou tu zdravotnickou posádku, řekne, ano, můžu. Skočí zpátky do toho malého auta a valí to na to místo. Jo? Takže to je ta variabilita toho randevu systému. Myslím si, že to má hlavu a patu a že do budoucna je to cesta kombinace. X vozidel s lékařem na určitý území a obsluhuje, já nevím, 4-5 těchto RZ. A je to rychlejší, dává to šanci zase dalším pacientům, protože mnohdy podle Murphyho zákonu se stane, že samozřejmě celé dopoledne se nic neděje a pak v jednu hodinu se to všechno může zbláznit a najednou není auto. Ty lidi očekávají, že tam přijede a ono prostě není k dispozici. Jak můžete udělat? Co můžete udělat? Nemůžete vyložit pacienta a říct, má smůlu. Takže to je k tomu randevu systému. Děkuji za tu otázku.
Další dotazy jsou-li?
No. Hr na mě. Cokoliv.
No. Tak teď bych se optal já na systém. Teď. Můžu? Jo. Tak já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně ty automatické externí defibrilátory rozmístí, dejme tomu po budově, jako je naše fakulta, kdy tu máme 8-patrové věže, ten objekt je poměrně rozsáhlý. A logické místo, to znamená vrátnice, je umístěno naprosto nešťastně, protože je excentrický.
Tak, to je vždycky potřeba v podstatě udělat takový vnitřní audit, když se to tak vezme. Vychází se z toho, že každé dodavatelské firmě by se líbila odpověď, no, kolik jste říkali, že máte podlaží a tak dále. Jistě chápete, co tím myslím. To znamená, že každá dodavatelská firma by řekla, no samozřejmě, že potřebujete 8 patert, má 8 mašin, máte 2 křídla, takže 2x8 a každý vás chytne pod krkem a požene vás velice rychle ven. To znamená, je třeba si říct, že umístění toho přístroje, byť ta vrátnice samozřejmě je tam furt někdo, odpovídá tomu, jaká se udělá edukace všech lidí, kteří s tím můžou přijít do kontaktu. Jestliže my se tady rozhodneme a půjdeme tady se projít po chodbách a dojdeme k tomu, že nejlogičtější místo je v nějakém uzlu, ze kterého je to všude relativně nejblíž. Pokud nebudete mít třeba nějakou elektrofyziologickou laboratoř, kde prostě k nějakému třeba úrazu a podobně může dojít, tam samozřejmě by se to dalo blíž k ní, tak se dá přijít s tím, že jako máte rozmístěn hasičák, ale chraň Bůh, že bych teda říkal, že bude zase na každém místě celý hasicí přístroj, bude dána takováhle věc, bude zabezpečena proti takovému tomu hloupému výtržnictví, to znamená, že někdo si odnese domů AEDčko, to znamená, může to být za sklíčkem, dokonce existují systémy, kdy ve chvíli, kdy je vyjmu ze držáku, tak to spustí zrovna na té vrátnici alarm, tak ten přístroj, vlastně se takhle najde jeho taková ta uzlová dostupnost. Já jsem to viděl na těch různých letištích, v různých budovách. Opravdu každý vychází z toho hlavně, kdo bude ten poučený. Protože většinou nepoučený člověk se proto nerozhodne. Většinou se proto rozhodne někdo, třeba když tedy použiju vás jako vzorek tady z fakulty, tak určitě pro vás to bude daleko jednodušší už použít, protože už aspoň víte ty základy, viděli jste to, budete si moc to tady zmáčknout, kdo budete chtít. Tak to rozmístění musí vlastně odpovídat tomu, jaký se udělá vnitřní systém školení v KPR. Já netvrdím, že musí být třeba povinný pro studenty, já myslím, že povinnost je jedna věc, druhá věc je, jak to funguje v praxi. Nicméně je to o přesvědčování tohle, jo? Aby ty lidé sami se rozhodli, že to pro ně má význam umět tyhle základy. To znamená, já bych se u takovéhle situace, pokud bychom opustili tu vrátnici, že ta její dostupnost je taková a taková, nicméně nebral bych to jako definitivně nemožné, jo? Bych bral nějaký komunikační úzel, který je, neznám opravdu, neviděl jsem nákres chodeb, který by to umožňoval. Každopádně k tomu patří vždycky i ten systém nálepka, šipka, AED, jo, a tak dále. To znamená tak, aby dotyčný člověk, který bude v tom stresu, věděl, ono to má být, oni to říkali, tehdy nám to říkali, aby vás tam k tomu něco dovedlo, něco opravdu, co bude jasně směrováno. To znamená, jako jsou ty posmívané šipky v letadle na zemi, co se vám rozsvítí, ale to není vůbec žádná hloupost, protože když je zakouříno, tak z téhle vzdálenosti je vidíte, jo, když se snažíte s posledními doušky čerstvého vzduchu z toho letadla utíct, tak proto vám tam blikají liney po zemi pro únik. Tak stejným způsobem bych řešil směrování v tom uzlu.
Chci se zeptat, umí to taky komunikovat s kardiostimulátorem? Protože tam to může být docela častý případ.
Co se týká kardiostimulátoru, tak ten přístroj v podstatě, a dneska dokonce kardiovertru, což je další věc, která se poměrně, ty takzvaný ICD, že jo, implantovaný defibrilátory, dneska se to poměrně často začíná aplikovat. Pravda je, že první kontakt záchranky s takovým pacientem někdy je velice, velice divoký, protože si to neuvědomí v první chvíli. Ten přístroj samozřejmě vyhodnocuje rytmus, který by byl stimulován. Jo, ten přístroj tam na to má software, takže on pozná, že to je stimulovaný rytmus, jo, a v podstatě vám do toho kardiostimulátoru nebude provádět defibrilaci. Problém je u těch kardiostimulátorů obecně, že jakákoliv takováhle technika nesnímá hemodynamiku, ale snímá elektriku. Jo, což je problém. Já jsem zažil zase, je to tak opravdu fousatá historka, kdy, a hlavně je hodně stará, kdy přivezli pacienta pro tu posádku, je to 14 let, 13-14 let, takže, jak se říká, promlčeno, kdy naložili pacienta, který měl, de facto podle nich neměl tlak, ale bylo hloupé ho nenaložit z nějakých tam místních problémů, bylo to ve tmě a tak dále, naložili pacienta, když se s ním přišlo na světlo, tak se zjistilo, že ten pacient je mrtev už delší dobu a že tam běží kardiostimulátor. Jo? Takže to samozřejmě problém je. Stejně tak jako řekněme, poškozený ICD, to znamená defibrilátor, který by měl závadu, ten integrovaný, implantovaný, tak samozřejmě to pak problém je. Ale to je pak problém i vlastně pro profesionální záchranku. Protože my ho sice zdiagnostikujeme, že tam je, ale my ho neumíme zastavit, vyloučit z oběhu, vyloučit z provozu. My nemáme to zařízení, které v podstatě přes kůži ho vypne. Jo? Tím my nejsme vybaveni. Kdysi jsme používali u těch starších kardiostimulátorů magnet, že jsme v sanice měli magnet a prostě jsme ho zničili pomocí magnetu, ale oni ty noví už jsou dělaní tak, aby se to nepovedlo, takže magnet už nevozíme. Jo? Takže samozřejmě jakýkoliv implantovaný kardiostimulátor nebo implantovaný defibrilátor je problémem, nicméně ten přístroj to prostě nevyhodnotí k defibrilaci a řekne vám, pokud není puls, začni resuscitovat. Takže on vás v podstatě posune k tomu, abyste kontrolovali tu hemodynamiku. Jo? Je to důležité, protože mimochodem, kdybychom měli tady klinický defibrilátor, dali bychom si třísvod, monitorovali bychom pacienta, existuje takzvaná PEA, jo? Dříve se tomu říkalo elektromechanická disociace, a to v podstatě je určitý rytmus, který je podobný nějakému sinusovému rytmu, ale není hemodynamicky účinný. A to je obrovský průšvih, protože na EKG se vám zobrazuje, většinou jsou teda ty komplexy rozšířené, ale zobrazuje se vám, jako jakýsi rytmus, ale nemá to vůbec žádný srdeční výdej. Jo? Což je zase strašně nepříjemný, je to, řekněme, raritní, ale stane se to. A je to docela nepříjemná situace i pro toho profíka, když tohle to uvidí. Ta medicína umí v tomhle být velice, velice krutá. Něco podobného je, když je komorová tachykardie, to vypadá takhle, a ta může být bezpulzní i pulzní. Jo? Ten elektrický obraz je úplně stejný. Jo? A já jsem to nedávno zažil, hodil jsem na monitor, teď koukám, tak jsem hned začal pacienta teda kontrolovat hemodynamicky. Připravil jsem si defibrilátor, protože to velice často může přejít rychle do toho neefektivního. Jo? Takže tam je opravdu důležitá to, jak on to říká, zkontroluj puls. Jo? Je to opravdu strašně důležitý, protože ten přístroj nemůže být všelék, protože on schraňuje pouze elektrický data, samozřejmě. Jo? Nemůže kontrolovat tu hemodynamiku toho oběhu. Jestli to stačí k tomu dotazu.
Bylo by vhodné, kdybyste nám ukázal, jak se kontroluje puls sám na sobě třeba.
Tak.
To neznáme.
Velice správně. Zase mnoho studií, a zase budu takhle povídá o tom, že pro laika někdy je problém nahmatat na pacientovi puls. Já řeknu, že to není jenom problém pro laika. To znamená zase, každý z nás má jinou anatomii, má jiné množství podkožního tuku. Já myslím, že nejlepší, jak umět nahmatat puls, je od každého, aby se naučil zásadně ne palcem, ale dělat to vlastně sadou prstů, tím, že vlastně hledáte, kde najdete. Jo? Zkuste si všichni sami. A pak je ještě jedna možnost, kde se to dobře najde. Ale je to řekněme, na ulici společensky poměrně nevhodné v čísle. Tam se hmatá velice dobře. Jo? Vypadá to ovšem někdy poměkud divně. To je asi tak, jako kdybyste u pacienta, který bude ležet na ulici, chtěli se podívat do občanky, jestli tam nemá diabetický průkaz. A vlezete mu do šajtofle a budete tam jako civilisti. Že jo? To už je taky takový docela problém, protože v dnešní době mobilních telefonů, sdělovacích technologií, už se druhý den uvidíte v televizi či v nějakém tisku, že jste okradli nešťastníka. Takže ono tam bohužel člověk někdy potom musí i přemýšlet, jakým způsobem bude reagovat. Každopádně najít někdy ten puls, vyhmatat ho, je problematické. Jo? Opravdu je to problematické a důležitou pro vás indikací, jestli začít nebo nezačít tu kardiopulmonální resuscitaci, je opravdu dechová aktivita, mimo jiné. Jo? Pokud nenahmatáte puls a ten člověk zjevně nedýchá, tak opravdu je důležité, abyste zahájili teda tu nepřímou srdeční masáž a zároveň to dýchání z úst do úst. S tím, že prosím pěkně u toho dýchání z úst do úst, teďkon pro tu basic life support, ten základ, se udává, že pokud nechcete z nějakého důvodu, že vám odpor, ten pacient vám je prostě, nejste schopni, jo? Někdo by dokonce z toho měl problém, aby zvracet a tak dále, nedokáže ten přemoci ten odpor, tak aspoň tu masáž provádět. Alespoň tu masáž. Ono už i tím, jak masírujete, tak tam dochází k částečné výměně těch plynů, opravdu malé, ale dochází. Takže tam je možno teda v tom případě alespoň provádět masáž a nikdo by vám za to neměl vynadat, pokud bude osvícený. Zároveň i osvícenost té posádky poznáte, když přijede a vy budete resuscitovat a oni přijdou a řeknou, no, ale ten je mrtvej. Tak to nebyla osvícená posádka, protože i slušností těch profesionálů je jakoukoliv resuscitaci od laika převzít a pokračovat v ní. Já jsem kdysi, když jsem byl ve funkci vrchní sestry, tak jsem se o podobné historce dozvěděl, kdy studentka zdravotní školy resuscitovala 15 minut do příjezdu posádky nějakého člověka na zastávce autobusu a borci chtěli být před ní drsní a chtěli se ukázat, jaký jsou to borci v červeném, tak jí řekli prosím tě a tak jako chovali se velice hloupě. A to děvče z toho bylo opravdu hodně špatné místo, aby to jí pochválili, poděkovali a převzali tu resuscitaci, byť byli přesvědčeni o tom, že ten výsledek bohužel je třeba neslučitelný se životem. Ono se v naší společnosti obecně málo děkuje za dobré věci a už vůbec za záchranu lidského života. Takže doporučuji každému hlavně na sobě, ale nejlépe na svých blízcích. Položte si manžela, manželku, přítele, přítelkyni a tak dále. A řekněte jim, my jsme dneska měli přednášku a já si dneska s tebou budu hrát na kontrolu pulzu. Prosím pěkně, pokud s ní budete hovořit a budete neúspěšní v hledání, nezačínejte kardiopulmonální resuscitaci. Pravděpodobně byste mohli dostat od dotyčného protějšku nějakou přes ústa. Tak, další jakýkoliv dotaz, hr na mě. Nestýďte se, já vždycky říkám s proměnutím, když to řeknu, sebe, mohu-li na akademické půdě říct, sebe hloupější dotaz se může proměnit ve velice důležitý dotaz, ve kterým se dostaneme k něčemu zajímavému, takže využijte toho. Nebo máte někdo nějaký negativní zkušenosti s záchrankou? Šup sem.
Hovoří to. Další dotaz by byl z mé strany. V případě, když jsou vybité baterky, je tam ještě nějaký vnitřní další akumulátor, který by fungoval? To znamená, že přístroj, který už mi hlásí, že je vybitý, zdali je schopný záchrany aspoň toho jednoho cyklu, nebo není?
Je schopen několika cyklů. A je to uděláno tak, že je tam ta hladina, kterou on si změří, je natolik bezpečná, že já jsem s baterkama, které mi takto doma kvokaly, jak jsem zmínil, prováděl ještě asi dalších 5 demonstrací, abych dojel ty demo akumulátory nebo demo baterky do konce. To znamená, že ve chvíli, kdy se vám toto stane, tak vás to akorát bude obtěžovat tím kvokáním, tím vás to nutí, ale samozřejmě, jestliže se v tu chvíli řeknete, necháme to na ráno, tak se vůbec nic neděje, nebo na pondělí, tak se taky vůbec nic neděje, akorát, že to bude kvokat. Neřeknu vám schválně přesně ten čas a to bych si vůbec na fakultě, která se elektrikou zabývá, nedovolil říct, protože všichni víme, jak to funguje s bateriemi a s akumulátory. Mně se vždycky líbí, jak v mnoha prospektech je napsáno, náš akumulátor vydrží 95,5 minuty jo, a při teplotě 20 stupňů a všichni řeknou, že to tak je. Všichni víme, že to tak není. Jo. Všechna ta měření vycházejí trošičku z jiných parametrů. Nejsou to měření v zátěži, to znamená veškeré, já vždycky říkám tu analogii, promiňte mi tady neodbornou na vaší půdě, ale analogie s mobilním telefonem a s jeho čárkama, to znamená, člověk má půlku svých čárek, udělá dva telefony a telefon se vypne. Že jo? To znamená, ta hlášení nejsou nikdy tak úplně přesná a proto tady je samozřejmě ta bezpečnostní pojistka docela slušná. Já jsem z toho udělal kdysi 40 výbojů poté, co se ozvalo první kvoknutí. Jo? To znamená, vás to neohrožuje, že byste se museli rozběhnout prostě a v tu chvíli řešit ten akumulátor nebo tu baterii. Takže toho bych se nebál. Mimochodem byl test z úplně nových Duracellů, které v tom byly tehdy, dělali kolegové ve Švýcarsku test a dělali 256 výbojů, což není medicína, to je vaření. Že jo? To už jako opravdu je mimo medicínský rámec. Ještě jednou, pardon.
No, mluvil jste o eventuálním odporu.
Ano.
Při eventuálním, teda při umělém
vykání.
Já pokud si vzpomínám na tě, tak dříve se to umělé vykání dělalo takový...
Sylvester Broš, ano. Ano, ano. Ano, to už je dneska, řekněme, historická metoda podle Sylvestra Broše, možná ze starších filmů, je to k vidění, která v podstatě využívala jakéhosi rozepnutí toho hrudníku a domáčknutí a v podstatě její výkonnost je v podstatě stejná, jak nejli menší, když vy masírujete. Takže to je dneska už obsoletní metoda, to už je metoda, která se vůbec nepoužívá a je to v podstatě věc, která už dneska patří opravdu jenom do archivu a která už nemá ani ty výsledky, když se měřilo a tak dále, není účinná a byly to začátky resuscitace. Opět odkážu seriál Sanitka, tam v jednom z prvních dílů, jestli to někdo sledujete, já jsem na tom byl odkojen, protože tak z jednom prvních dílů Jandera provádí Sylvestra Broše, ale v dalších dílech už se objevují různé typy dýchacích vaků a samorozpínací vazků a pak teda i plicní ventilátor a tak dále, co se používá na záchrance. Ona totiž ta kardiopulmonární resuscitace není zas tak stará věc, že jo? Protože podklady k tomu dal v podstatě americký vědec, lékař Safar a ne náhodou Safar je šafář, mimochodem. Jo? Takže pan profesor Šafář je původem z Čech a on nedávno zemřel, takže To není opravdu tak dlouhá historie. Stejně tak jako defibrilace. Tam zase první defibrilaci na otevřeném srdci dělal pan profesor Zoll, také z Ameriky. Takže ona ta resuscitace je poměrně mladá, takže byť já teď říkám o té metodě, kterou jste zmínil, jako o jakési archaické, tak ona je archaická jenom do určité míry. Nicméně dnes už není používaná. vůbec. Stejně asi tak, jako bylo ta situace, kdy se vpravoval adrenalin vpichem přímo do srdce. Já jsem to ještě zažil, když jsem přišel v 90. roce na záchranku, tak jsem to ještě zažil asi rok, že ještě to někteří lékaři dělali a dneska už je to absolutně věc mimo a využíváme třeba endobronchiálního podání přes když nemáme zajištěnou žílu, přes intubační kanilu a další jiné postupy. Jo, třeba tohle už se vůbec taky nepoužívá.
Já jenom, že kdyby měl nepřekonatelný odpor, takže by dělal aspoň to, že by dělal nic.
Přesně tak, a tím, že už masírujete, tak v podstatě toho Silvestra Broše provádíte, ten jeho rozsah to vlastně vezme taky. Jo? Akorát, že když byste si na něj zaklekl a dělal jenom tuhle tu masáž, tak budete mít neúčinnou masáž srdce. Jo? Takže on se nehodí do ničeho už dneska, jo? Tento systém.
Tak další dotaz. Proč se k těm defibrilátorům nedávají samorozplynecí vaky?
Výborný dotaz. Vždycky rád pochválím za dotaz. Je to úplně jednoduchá odpověď. Dýchání samorozpínacím vakem alias ambuvakem, jak se používá hantýrka, což je na úrovni Lux vysavač, protože to je firma Ambu, tak dýchání pomocí tohoto vaku je strašně složitý. Vypadá to v těch seriálech strašně jednoduchý. Vezmou masku, takhle ji dají dotyčnýmu na nos a takhle mačkají a dýchají. A ono to tak vůbec není. Dýchání tou maskou musíte umět speciální C-hmat, jo, kdy v podstatě my dotyčnýho takhle si zkroutíme prsty, takhle domáčkneme tu masku, musíme dobře zaklonit hlavu, musíme vědět, jak mačkat tím vakem, protože to rychlý máčknutí jde všechno ven a tak dále. Takže je to velice, velice složitý s tím vakem to provádět. Takže ta chybovost je obrovská. Jo, a dokonce je větší, než to dýchání z úst do úst. Jo. A tudíž skoro naprostá většina lajků bude dýchat mimo, když bude muset mačkat ten vak. Existují takzvané etuje, já ji možná tady mám, která už to má o něco lepší, a to vám ukážu, doufám, že ji mám sebou, abych se mohl chlubit, ano, že jsem vždy připraven resuscitovat. Tak, já to nosím sebou stále v tašce, kdyby náhodou, a kdybych neměl sebou AEDčko. Já teda, vidíte, že bezpečnost především, takže rukavice mám vždycky v dostatečné množství. A takováhle etuje, která tady má HEPA filter, tak ta už je lepší, když s ní budu umět. Šipka nos, to znamená, mohl bych to i chytit na tu gumičku, ale já bych to nedělal. Můžu to obemknout takhle a potom to dýchání už je daleko lepší. Takže já, kdybych k tomu AEDčku něco měl přidat, tak tam nedám samorozpínací vák, ale dám tam takovouhle masku. Ten 2C-hmat vlastně, kdy to držím takhle, je bezpečný, protože tady já musím mačkat ten vák. Znám pro toho lajka, by to bylo daleko lepší takhle. Tady máte filtr, znamená, nemusím se bát a můžu radostně toho pacienta ventilovat. Je pravda, že mnoho anesteziologů ten 2C-hmat používá, když nemůžou pacienta prodechnout, ale to by ten lajk pak neudělal. Tak řeknou, Aničko, pojď mi dechnout. A drží to takhle a někdo druhý jim vlastně mačká ten vák. Proto pokud by se k tomu mělo dát něco víc než rouška, a já myslím si, že rouškou se dýchá pěkně blbě, tak tohle je to nejlepší, co může být. Jo? Tohle je to nejlepší, co může být k dispozici. Krásně to chytnete, omemknete těma rukama, domáčknete a hezky dýcháte. Samozřejmě problém, hodně fousatý chlapy a tak dále. To problém je nakonec vždycky. Jo? Tam s tím dolehnutím té masky je vždycky problém. Další problém samozřejmě, jestliže tam budou zvratky a podobně, tak s tím problém prostě bude. Nemáte v ruce odsávačku. Já vždycky říkám, ona ta pozice toho lajka je šílená. Jo, my, když přijedeme s tím vybavením, co máme, tak opravdu máme odsávačku, máme všechno po ruce. Já taky ve svém autě vozím všechno, včetně ruční odsávačky, protože popravdě řečeno, když jsem resuscitoval bez jakékoliv pomůcky, tak jsem si pak říkal, že jako lajk, který dobře odresuscituje, tak zaslouží opravdu velkou poklonu. Takže to je spíš odpověď, ano, něco s maskou, ale určitě nedýchací vak pro lajka. Jo? Protože i když se měřili objemy, tak velké množství profesionálů selhává při dýchání ambuvakem. A je daleko lepší, když provedou intubaci, to je zavedení rourky do průdušnice, endotracheální intubace, kdy potom, když se to zavede správně, nikoli do jícnu, ale do trachy, tak potom to dýchání je jenom otázka toho, že takhle můžu dýchat. Tak někdo z mladých? Zaútočte. No, vidíte. Tím jsem nechtěl si dovolit nějakou drzost.
Když vás někdo vytáhnu z vody kvůli dvou tonu, tak já vím, že třeba se jako ta voda se střebává, že má se mě vylivat, ale
no, on je rozdíl, jestli ho vytáhnete z moře, nebo jestli ho vytáhnete z mácháče. To možná víte, že je značný rozdíl, jestli se jedná o slanou nebo sladkou vodu. Každopádně vy vodu z něj, jak vy to říkáte, vy z něj v podstatě žádnou nevylejete. Vy z něj maximálně vylejete vodu, která je v těch dýchacích cestách, řekněme v ústech, jo, a tak dále. To, co mu nateče do plic, abyste ho nějak stavili na hlavu a tak dále, to určitě ne. To znamená, toho utonulého v podstatě nebudete nějakým způsobem vylévat. Maximálně vyčistíte tu dutinu ústní, protože tam může mít i něco dalšího. A v podstatě budete provádět tu resuscitaci úplně normálně. Jo? Pravda je, že opravdu rozdíl je sladká voda a voda slaná. Samozřejmě další rozdíl je, když v té vodě je něco obsaženo. Jo, to jsou takové ty válečné věci, typu když jsou v tom oleje anebo ropa a podobně, tak tam je to potom ještě dále jako více komplikováno. Ale my totiž u toho, jako profesionálové, potom u toho utonulého provádíme takzvané ventilování s pomocí píp. To je vlastně pozitivní tlak na konci výdechu, kdy my, když ten pacient vlastně vydechuje proti tomu přístroji, tam máme nastavený takzvaný píp ventil, nastavíme určité množství píp a tím na konci toho výdechu zůstane vlastně tlak. Tím my udržíme, jo, zatlačíme tu vodu pryč, aby jsme tam měli ten prostor pro ten vzduch, jo, když to takhle řeknu zjednodušeně. Takže s těmi už si pak poradíme, ale vy s tím samozřejmě do té doby nemůžete udělat nic, než nám koupit ten čas, než my tam dojedeme. Samozřejmě je to utonulý člověk, tak tam je ta zajímavá věc, že tam může dojít třeba v chladu ke zpomalení vlastně těch pochodů biologických, těch rozkladných. To znamená, že jsou popsány situace, kdy byly zresuscitováni lidi i po daleko delší době. A hlavně u dětí. Tam je ta možnost daleko větší. Jo? Já osobně jsem zresuscitoval holčičku, která spadla do 3letou holčičku, která spadla do vody v Dobřichovicích, když stavěli tam stany v kempu, byla trošku zvednutá berunka, dítě tam našli a my jsme přijeli, je bylo černé to dítě. A přesto s poměrně malým neurodeficitem ta holčička dneska žije dál a byla tam hodně dlouho. Jo? Ale protože byla podchlazená, začali jsme normálně resuscitovat, pak se zaintuvalo, dal se píp ventil, to znamená ten pozitivní tlak na konci výdechu a bylo možno jí v podstatě otransportovat na ventilovaný lůžko na aero. Každopádně z pohledu té první pomoci u toho utonutí ten rozdíl není. Naopak si tam říkáme, pojďme to zkusit, mohl být podchlazený. Jo? Tuplovaně je to, když bude někdo třeba u dna. Jo? Tam je nejhustší voda, pokud to říkám správně, mé fyzikální vzpomínky jsou okolo 4 stupňů. To znamená, ta padá dolů. Opravte mě, když tak. Už jsem dlouho ze školy. Takže v podstatě z těchhle teploty tam už ty pochody se opravdu zpomalují. Takže tolik, jestli k tomu utonutí.
No, asi jsem přesrekl, jak je to s tou sladkou a slanou vodou?
Tam je otázka právě toho vlastně přestupu těch tekutin. Jo? Tam je to otázka té osmolarity. Jo? Takže tam je rozdíl, někde vzniká edém, někde vlastně naopak dochází k zahušťování. Jo? Takže pak to ani není tak důležité pro tu první pomoc, ale potom pro tu následnou léčbu na těch odděleních ARO a podobně. My se samozřejmě s tou slanou vodou setkáváme pouze hypoteticky. Nicméně dneska už začínají být i akvaparky, které vlastní i slanou vodu. Jo, nevím, jestli teda v Praze něco je, ale už je to, začíná to být běžné, takže je třeba na to třeba myslet potom hlavně té další léčbě. Tam jde hlavně o protiedematózní léčbu a další, ale to myslím, že do té první pomoci nespadá.
Děkuji.
Já bych se ještě trošku vrátil k tomu přístroji.
Určitě.
Mě by zajímalo, jestli je použitelnější nebo v praxi častěji, jestli se setkáváte vlastně s tím, že ten člověk by ten přístroj využil ve vnějším prostředí někde na ulici anebo prostě v nějaké budově.
Každopádně...
Protože v budově to asi není takový problém, jak na té ulici. Že?
Každopádně ten indoor, prostě ten vnitřní má větší šanci, protože nedovedu si představit, že by v dnešní době byly sloupy první pomoci nebo něco takového. A v podstatě v dnešní době, co není přivařeno dostatečně pořádně, my jsme v jedné přednášce dokonce měli napsáno, kdo ukradne automatický externí defibrilátor, vyjmenovali jsme všechny situace, kdy o něj můžeme přijít, o takové zařízení. Takže samozřejmě je to spíš ta institucionární situace, kdy se to použije, to znamená tím stylem, že to bude v budovách. Jo. To použití venku je spíš pro takovou situaci, když bude nějaká, řekněme, hromadná akce, sportovní utkání, jestli to tam můžeme brát jako uvnitř nebo venku, nebo v okolí, a bude tam třeba dvojice zdravotníků, tak jako chodívali kdysi sestry Červeného kříže s tou brašničkou, tak dneska mnohde se stane, že tam chodí sestry Červeného kříže opět, nebo chlapci Červeného kříže, a mají kromě své brašničky ještě tohle velice lehké zařízení hozeno na rameni. Ale očekávat takovou tu dostupnost třeba na ulici a tak dále, je asi trošku mimo. Na druhou stranu dneska jsou i instituce, které jsou na té ulici poměrně hodně. Já jsem překvapen i reakcí třeba městská policie hlavního města Prahy. Teďkon má mít nějaké dva, to znamená hoši, kteří jsou furt na ulici. Vím, že teďkon v Čáslavi starosta řekl, že ho městská policie stojí dost peněz na to, co dělá, takže budou hezky mít v autě automatický externí defibrilátor, protože se může stát, že budou na místě dřív než záchranka, nebo někoho objeví, že jo, protože oni na rozdíl od záchranky jedou ten systém, kdy krouží po tom městě, když to záchranka čeká na výzvu. Záchranka nejezdí a nekrouží a nehledá. Ta čeká na výzvu. Takže na tom terénu venku bych to spíš viděl u těchhle z těch složek, které k těch bezpečnostních složek, bezpečnostních agentur a podobně, které třeba v určitém areálu pomocí, já nevím, třeba i kamerového systému něco mapují, tak tam pak ano. Ale zatím, tak oni tomu říkají lidem dostupný public access defibrillator, aby to bylo dostupno na ulici, nedovedu si představit, a už vím, kde by se hromadily ta AEDčka, stejně jako mobilní telefony a další. V našich non-stopech by je nabízeli podivní lidé, kteří by nebyli schopni říct, jaký je původ těchto přístrojů, a začali by se nám tam hromadit. Takže to pravděpodobně nelze v naší společnosti, ale asi ani v jakékoliv společnosti v nejbližší době očekávat.
Já bych se chtěl ještě zeptat, proč teda při té komorové fibrilaci přístroj nasazuje pulzy a při té rovné křivce, proč se dělá masáž normálně rukama? Jaký je rozdíl mezi těma dvěma věcmi?
Já to řeknu trošičku zjednodušeně, když tak mě to odpuste. V podstatě já vždycky používám, ale říkám zrovna na půdě fakulty, nevím, jestli je to úplně ten správný příklad, ale nicméně, jestliže toto je myokard, takhle funguje, kdy nám bude proudit krev z něj a dojde k té fibrilaci, která vypadá jako něco takového, tak on je nějak elektrický řízen ze sinusového uzlu. A jelikož je to chaotické, tak pomocí toho tady zrovna bifázického, nebudeme rozebírat technologii bifázické defibrilace, to je samostatná přednáška, monofázická versus bifázická defibrilace, to už je taková, řekněme, elektrická debata, tak v podstatě vy tím výbojem jakoby smáznete vše, co tam chaoticky je, a dáte možnost, aby se prosadil opět ten sinusový úzel. Aby opět mohlo dojít k tomu, že nepůjde o chaotické míhání. No a jelikož tady žádné míhání není, tak ono to není nastartování myokardu. Jo? A to je právě ta představa analogie mezi autem. Jo? Zase nejenže tomu pomohly televizní seriály, pomohl tomu i Mr. Beam, jestli někdo znáte konkrétní případ, kdy vytáhne z lampy elektrického vedení, odpojí dva dráty a dotyčného nastartuje, stejně jako nastartoval předtím tu sanitku, která ji nějak odpojila, já už nevím, jak to tam bylo, to viděl jenom jednou, tak to si to mnoho lidí vysvětluje, že vy vlastně nastartujete ten myokard tím. Jo? Protože tohle jeho efektivita je nulová, jeho aktivita elektrická je nula, nic nejde. Jo? Ale ta defibrilace ruší komorovou fibrilaci nebo bezpulzní komorovou tachykardii a další tyhle ty patologické jevy, tohle jsou ty hlavní dva, ale asystolii nezruší, nenastartuje ten myokard. Ten my nastartujeme tím, že budeme provádět masáž, vznikne vysoký perfuzní kardiální tlak, koronární tlak, pardon, jo, kdy my naplníme to srdce, vyživíme ho a umožníme i pomocí léku, jako je adrenalin, jako je potom případně kordaron a tak dále, umožníme, aby to srdce naskočilo. Můžeme použít i kardiostimulaci, dočasnou neinvazivní kardiostimulaci, byť dneska se od toho zase trošku ustupuje. A u té fibrilace my potřebujeme udělat úplně něco jiného. Potřebujeme zrušit tu patologickou křivku a buď ji nahradíme sinusovým rytmem, což je dobře, nebo asystolí a můžeme přejít do masáže. Ono totiž toto je strašně energeticky náročné. Jo? Tam dojde k strašně rychlému vyčerpání toho svalu, jo? Glykogen a další, zase to bychom šli do biochemie, se strašně rychle vyčerpá a ten srdeční sval v podstatě nemá potom z čeho fungovat. Ono mimochodem, ta fibrilace, já jsem tady docela náhodně, teda, ono to vypadá pak takhle, víte? Jo? Takhle to vypadá. A teď je otázka, jo, mnohdy ta záchranka třeba přijede tadyhle, že jo? To je ten problém. A jestliže se podaří ten rytmus někde tady přerušit tím lajkem, který tady provedu tu defibrilaci, jo, a tady už potom poběží normální, ježiš, to jsem, já to maluju, ten QRS komplex, to je hrozný, musím se to naučit. Tak samozřejmě je to jenom dobře, protože koupíme ten čas. A i kdyby jsme tady udělali tím lajkem lineu, ale masírovali do ní až do toho příjezdu té záchranky, tak v podstatě celou tuhle tu dobu, jo, tadyhle ten čas je vyživován jak mozek, tak tlačíme i tomu myokardu nějakým tím tlakem, tlačíme mu energii. Takže to je k tomu taková douška. Proto opravdu ta firmařská licence, jo, ta asystolie, ta lajna, píp, bum, výboj, pacient se posadí, poděkuje, opravdu neplatí.
Do jaké doby je po zavolání 155 ta zákazka přijede? Mě se stalo, teda
no, zajímalo mě, v té lokalitě to bylo, protože to už je na stížnost, ale Michli, to je divný. Tam totiž Bohdy, a když říkáte před dvěma rokama, tam totiž dochází, a teďkon se teda opustíme na chvíličku defibrilátor, dojdeme k jedné šílené věci, která v Čechách funguje a nefunguje nikde na světě, a to je, vy jste se určitě setkali s pojmem, jo, lékařská služba první pomoci, která má nějaké své číslo. Velice často lidi volali na tu pohotovost. Jo? A bohužel ty pohotovosti fungovaly i jako výjezdní a lidi mnohdy nerozlišovali, co je to lékařská služba první pomoci a co je to záchranná služba. Já se teda mnohdy z pohledu lajka ani nedivím, že to nerozlišovali. To znamená, že v tomhle případě, neznám konkrétní samozřejmě, tak mohlo být třeba voláno na LSPP a tam ten dojezd je běžně 2 hodiny, protože tam to třeba ta sestra nabírala ty 2-3 hodiny a pak to pan doktor všechno pomalinku objel. Jo? Jestli tam bylo zadáno, že tam je v anamnéze CA a tak dále. Divný je tam to upadnutí do bezvědomí. To myslím, že někdo podcenil na jedné straně. Každopádně LSPP jsem nebyl schopen například v Americe vysvětlit. Nebyl jsem jim to schopen vysvětlit, co to je. Jo? Ale to musela přijet z pohotovost, protože záchranka by přijet nemohla. To předali. To bylo chybně nabraná výzva, takhle bych to nazval, chybně nabraná výzva, protože ta záchranka, ta dispečerka pravděpodobně to nevyhodnotila jako bezvědomí, ale jako terminální stav CA, jo, a poslala tam LSPP. To je právě ta dvoucestnost toho systému šílená, jo, která to umožňovala. Kdežto ta záchranka, dneska musíme psát ZZS, protože hasiči se do toho záchranaři necpou, takže zdravotnická záchranná služba, tak ta na té 155 v podstatě vysílá ty výjezdové jednotky okamžitě. A nebo je tam vysílá ve chvíli, kdy je má dostupný, ale tam ta dostupnost neexistuje 2 hodiny, to je otázka v minutách. To znamená, když jí vykládá nějaké auto někde poblíž, tak ona třeba ty 2 minuty počká, dá mu to až potom. To znamená, že tam došlo k té chybě, že jste 155 to kopli na obvod, na tu obvodní LSPP. Ty už si z toho o tu bezvědomí škrtli. Jo? Na druhou stranu je pravda, že někdo, jestliže by nepřijel do půl hodiny, tak to musí zaurgovat a říct, ten stav se zhoršil, ale je to bezvědomí, že jo? 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 Napište mi to, zjistíme to zpátky. Není problém zavolat šéfovi Frankovi a klidně to zjistíme a budeme vědět detail. To není problém, to už byl ve funkci, jestli je to 2 roky zpátky, tak to můžeme mému kamarádovi udělat klidně. Klidně to můžeme zjistit. To není problém, na to jsou počítače. Jo? Ale každopádně mě napadá, že jediná varianta tohodle, protože dojezdový čas ze zákona záchranky, je tam samozřejmě douška, pokud není mimořádná událost, protože jestliže budete mít letadlo nebo já nevím, 5 aut v sobě, tak samozřejmě nemůžete to dodržet. Je na rozdíl od policistů a hasičů, kteří nemají dojezdové zákonné lhuty, tak je do 20 minut. Jo?
Tak, další dotazy? Nejsou-li tedy... Ano.
Kolik to stojí?
Konečně publikum, kde to není první otázkou. Velice často se mi stává, že je to první otázka. Jestli je to otázka závěrečná, až budu psát zprávu o dnešní seanci tady, tak napíšu, že jsem konečně slyšel opačný postup. To vás za ní musím strašně poděkovat, protože opravdu první je vždycky, a co to stojí. Takže tato odpověď bude docela jednoduchá. Ceny těchto přístrojů jdou poměrně dramaticky dolů, protože je to v rámci těch programů té dostupnosti. Takže v tuto chvíli cena tohoto přístroje komplet tou sadou, s tou elektrodou a tak dále je 65 tisíc plus 5% DPH je, myslím, na zdravotnický kamkoliv je 5%. Ještě před rokem to bylo 130 tisíc. Takže je to už v penězích, které jsou, když to srovnáte potom třeba s léčbou toho apalika, protože léčba toho jednoho apalika prostě začíná na milionu na základu. A pak roste podle toho, jak dlouho ten člověk žije a jak dobře ho léčí, do té doby, než dostane nějakou infekci nebo se to združí s nějakým jiným onemocněním. Já bych, když už se takhle chýlíme k závěru, chtěl říct jednu důležitou věc. Opravdu koukejme se u první pomoci, ale hlavně u té kardiopulmonární resuscitace, nejen na to, že se podaří obnovit ten srdeční rytmus a tak dále, a dívejme se na to hlavně z pohledu kvalita života poté.
Vážení přátelé, poděkujeme přednášejícímu panu Tomášovi a na příští týden se vás dovolí pozvat na přednášku profesora Fischera, která bude věnována elementárním částicím. Děkuji vám, těším se na shledanou.